Σήμερα, αγαπητοί μου, Κυριακή τον Απόκρεο, η Εκκλησία μας πολύ σοφά έθεσε αποστολική περικοπή, την προτροπή του Αποστόλου Παύλου που λέγει «Ούτε γαρ εάν φάγομεν περισσεύομεν, ούτε εάν μη φάγομεν υστερούμεθα, διόπερ ή βρώμα σκανδαλίζει τον αδελφόν μου, ου μη φάγω κρέα εις τον αιώνα, ή να μη τον αδελφόν μου σκανδαλίσω». Βέβαια, αυτά τα λόγια που γράφει, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, έχουν ένα ιστορικό προηγούμενο που αναφέρεται στα ειδωλόθητα. Ειδωλόθητον είναι εκείνο το κρέας, ή και όχι κρέας, μπορεί να είναι και καρπός, που εθυσιάστηκε εις τους θεούς, τους ψεύτικους θεούς. Το πράγμα ήταν αρχικά αδιάφορο, αφού υπήρχε η γνώση ότι δεν υπάρχουν άλλοι θεοί, και συνεπώς τι σήμαινε θυσία των κρεάτων σε αυτούς που δεν υπάρχουν, και συνεπώς δεν θα υπήρχε περίπτωση μολύνσεως, δηλαδή να φάγει κανείς ειδωλόθητον και να μολυνθεί, πνευματικά να μολυνθεί, ότι έφαγε κρέας που θυσιάστηκε εις τους θεούς, αφού δεν υπάρχουν θεοί. Σας είπα αρχικά δεν υπήρχε θέμα. Σιγά σιγά όμως υπήρξε θέμα. Δεν είχαν όλοι την πνευματική οριμότητα να κάνουν αυτήν την σκέψη ότι δεν υπάρχουν θεοί ψεύτικοι, και διατηρούσαν την αίσθηση κάποιοι ότι μπορεί να υπάρχουν θεοί, που το ξέρεις, ενώ αυτούς που λάτρευαν πρωτύτερα, ενώ έγιναν χριστιανοί, όμως έβαζαν και ένα ερωτηματικό, και αν υπάρχουν και άλλοι θεοί. Και συνεπώς το πράγμα άρχισε να παίρνει άσχημες διαστάσεις. Αυτό μπορούσε να τους κάνει να διολυστήσουν ξανά εις την ειδωλολατρία, που προηγούμενα βεβαίως την είχαν εγκαταλείψει. Για τον Παύλο το θέμα είναι αδιάφορο. Δεν έχει καμία αξία, καμία σημασία δεν έχει. Επίστευσες εις τον αληθινόν Θεόν, όλα καθαρά, ουδέν μολυσμένον, όλα καθαρά, της καθαρής. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος σοφότατα λέγει το εξής: διότι δεν είναι αν είναι καθαρά όλα, αλλά η συνείδηση του αλουνού που βρίσκεται, διότι μπορεί ο άλλος να σκανδαλιστεί. Γι' αυτό λέγει κάτι αυτό το πολύ σοφό: εάν καθίσεις σε ένα τραπέζι να φας, φάε αδιακρίτως. Μη ρωτήσεις, άραγε αυτό θυσιάστηκε στα είδωλα ή όχι, τίποτα, κάτσε φάε. Αν σου πει ο πλαϊνός σου, ξέρεις, αυτό το κρέας έχει θυσιαστεί στους θεούς, τότε μη το φας, για να μην το σκανδαλίσεις, επειδή είναι ανώριμος να καταλάβει μερικά πράγματα. Προσέξτε εδώ, δεν πρόκειται περί υποκρισίας. Τρώγω γιατί δεν μου λέει κανείς, τώρα δεν τρώγω γιατί μου το είπαν. Όχι, προς Θεού. Όπως ακριβώς κάποιος με επισκέπτεται, αν το θέλετε, και η επίσκεψή του βεβαίως με ενοχλεί, και δεν θα του πω, ξέρεις, με ενοχλείς, άντε φύγε. Αλλά θα ποιήσω την ανάγκη, η φιλοτιμία, θα πιέσω τον εαυτό μου και θα είμαι ευγενής απέναντί του. Δεν θα του πω να φύγει. Καταλάβατε ότι μη λέμε με πολύ ευκολία μία ενέργειά μας ότι είναι υποκρισία. Δεν είναι σωστό. Αυτό ήταν το ιστορικό πλαίσιο του όλου θέματος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, να μην φάω κρέας εις τον αιώνα, προκειμένου να σκανδαλίσω τον εαυτόν μου. Άρα μια ελευθέρα χρήση των ειδωλοθήτων από εκείνους που είχαν μια πνευματική οριμότητα μπορούσε να σταθεί σκάνδαλο σε αυτούς που δεν είχαν οριμότητα. Γι' αυτό γράφει: βλέπετε δε μήπως η εξουσία η μονά αυτή πρόσκομα γέννηται της ασθενούσιν. Προσέξτε, λέγει, αυτή η εξουσία μας να φάμε, δεν υπάρχει θέμα, μήπως γίνει πρόσκομα σκάνδαλο εις εκείνους οι οποίοι έχουν ανώριμη προσωπικότητα, δηλαδή ασθενούν, όχι ασθενούν σωματικά, δηλαδή η πίστη των δεν είναι σίγουρη. Βέβαια, σας είπα, αφορμή στάθηκαν τα ειδωλόθητα. Αφορμή σε ένα πολύ μεγάλο θέμα που λέγεται σκανδαλισμός. Αυτό το θέμα, αγαπητοί μου, στην αγάπη σας σήμερα θα προσπαθήσουμε να το δούμε. Το θέμα του σκανδαλισμού. Τι είναι ο σκανδαλισμός? Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί δύο όρους. Τον όρον πρόσκομα, από το προσκόπτο, και τον όρον σκάνδαλο. Αυτά τα δύο χρησιμοποιεί. Τι σημαίνει όμως σκανδαλισμός? Είναι το αποτέλεσμα του σκανδάλου. Το σκάνδαλο είναι το ξυλάκι εκείνο που κρατά ανοιχτά μια παγίδα, που όταν το ακουμπήσει κάποιος πέφτει η παγίδα. Ξέρατε, τα παιδιά το κάνουν αυτό στην Ήπεθρο. Έχουν μία πλάκα, σκάβουν ένα λακάκι, βάζουν μία πλάκα, τη στερεώνουν με ένα ξυλάκι και εδώ από κάτω έχουν λίγο σταράκι, ας πούμε, για να πιάσουν ένα πουλάκι. Είτε το πουλάκι θα είναι απρόσεκτο και θα σπρώξει το ξυλάκι και θα πέσει η πλάκα, είτε παραμονεύει το παιδί με ένα σπάγκο από κάπως μακριά και μόλις δει ένα πουλάκι να πάει εκεί, τραβάει το ξυλάκι, πέφτει η πλάκα. Κατά λέξη, αυτό θα πει σκάνδαλο και σκανδαλισμός. Είναι ο πάσαλος, ακόμη αν θέλετε, ή το παλούχι εκείνο που προσκόπτει ή σκοντάφτει κάποιος. Είναι ένα παλούχι, δεν το βλέπει και σκοντάφτει. Αυτό λέγεται σκανδαλίζουμε. Από το σκάνδαλο που ήταν στο δρόμο μου, στο περπάτημά μου και δεν το είδα να το αποφύγω. Έτσι, μεταφορικά σημαίνει εμπόδιο σε θέματα πίστεως ή σε θέματα ηθικής. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: τα κολλήματα της ορθής οδού. Τι είναι το σκάνδαλο, τι είναι τα σκάνδαλα, τα εμπόδια, τα κολλήματα, το να βαδίσεις σωστά στο δρόμο σου, της ορθής οδού. Και ο Μέγας Βασίλειος λέγει: παν το κολλίον, τη εντολή του Θεού υπακούειν. Κάθε τι που εμποδίζει να υπακούσει κανείς εις την εντολή του Θεού και να μην το κάνει. Για να υπενθυμίσει ο Παύλος, καλόν το μη φαγήν κρέα. Καλόν είναι να μη φάει κανείς κρέας, ενώ εν το οποίο κρέατι. Δηλαδή, ο αδελφός σου προσκόπτει, ο αδελφός σου ο χριστιανός σκοντάφτει, ή σκανδαλίζεται ή ασθενεί. Δηλαδή δεν έχει όριμη προσωπικότητα, δεν έχει πλήρη θεολογική κατάρτιση και γνώση και ούτω καθεξής. Και για να πάρουμε, αν το θέλετε, ένα αισθητό παράδειγμα. Τώρα μπαίνουμε στη Σαρακοστή. Ένας ιερεύς, πόσες φορές μου έχει υποθεί αυτό, μπαίνει σε ένα εστιατόριο και ζητάει να φάει κρέας. Είναι η Σαρακοστή, μεγάλη Σαρακοστή, και ζητάει από τον σερβιτόρο να φάει κρέας. Κάποιος τον βλέπει, σκανδαλίζεται. Δηλαδή μπαίνει εμπόδιο στο δρόμο της πίστεως και εφ' εξής δεν πηγαίνει στην εκκλησία, ή ακόμη αρνείται και αυτήν την χριστιανική πίστη. Εάν οι παπάδες κάνουν έτσι και έτσι, εγώ και δεν πάει στην εκκλησία, αρχίζει να ξεφτάει δε η πίστη του. Ή ακόμη η ασυνέπεια ενός πιστού είναι, μπορεί να σκανδαλίσει. Είναι εκείνο που λένε, εσείς που κάνετε τους μεγάλους σταυρούς. Δεν κάνουμε μεγάλους σταυρούς, κάνουμε σωστούς σταυρούς. Γιατί εσείς που μας ειρωνεύεστε κάνετε σταυρό μαντολίνο. Ο σταυρός όπως τον κάνεις, σαν να παίζεις μαντολίνο. Και κατηγορείς εμένα γιατί κάνω σωστό το σταυρό μου. Εντε αυτή περιπτώσει σκανδαλίζεται ο άλλος. Από αυτό, ναι, ενίοτε. Φταίω εγώ? Όχι. Πότε φταίω εγώ? Όταν είμαι ασυνεπής στην πνευματική ζωή. Ωστόσο, λέει ο Θεός, είναι στην Παλαιά Διαθήκη, χρησιμοποιείται και από την Καινή Διαθήκη, «Διημών βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεσιν». Εξαιτίας σας, δηλαδή εσείς οι Εβραίοι που έχετε ασυνέπεια, βλασφημείτε το όνομά μου, λέει ο Θεός, εις τους γύρω εθνικούς και ειδωλολάτρες. Ο σκανδαλισμός είναι το αποτέλεσμα, όπως είπαμε, του σκανδάλου. Ο σκανδαλισμός μπορεί να γίνει είτε σαν ενέργεια κάποιου που προκαλεί, είτε σαν ενέργεια κάποιου που προκαλείται. Ο προκαλών και ο προκαλούμενος. Και πρώτα, πώς μπορεί κανείς να προκαλεί? Ου, μεγάλο το ρεπερτόριο του θέματος. Σε θέματα πίστεως, όταν αποτρέπει από την πίστη χρησιμοποιώντας ή έολα επιχειρήματα, όμως ισχυρά για τους ασθενείς, ή ειρωνεύεται. Α, πας στην εκκλησία? Και ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Σε θέματα πίστεως, όταν ο άλλος ειρωνεύεται, κοροϊδεύει, εμποδίζει. Όταν ακόμη ασεβεί, και μάλιστα αν κατέχει και κάποια υψηλή κοινωνική θέση, όπως διοικητική ή εκπαιδευτική. Όταν ακόμα με τον τρόπο που ζει επηρεάζει τους απλουστέρους, τους απλούς ανθρώπους, να τον μιμούνται σε αθέμητα έργα. Είδες αυτός και είναι αξιωματούχος κοινωνικά, είδες τι κάνει, γιατί να μην το κάνω εγώ? Αυτοί που σκανδαλίζουν έχουν βαρυτάτη ευθύνη έναντι του Θεού και των ανθρώπων. Λέγει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος, ο διδάσκων έτερων σε αυτόν ου διδάσκεις? Σύ που διδάσκεις τον άλλον, τον εαυτό σου δεν τον διδάσκεις? Ο κηρύσσον μη κλέπτην, κλέπτης? Σύ που κηρύσσεις να μη κλέβει κανείς, εσύ είσαι κλέφτης? Ο λέγον μη μιχεύειν, μιχεύεις? Σύ που λες να μη μιχεύει κανείς, εσύ είσαι μιχός? Ο βδελισόμενος τα είδωλα ιεροσιλής? Ένας εκπαιδευτικός, αγαπητοί μου, έχει βαρυτάτη ευθύνη, δάσκαλος, καθηγητής, από την κατωτάτη εκπαίδευση, από την πρώτη δημοτικού μέχρι το πανεπιστήμιο. Όταν σκανδαλίζει τους μαθητάς του ή τους φοιτητάς του σε θέματα πίστεως και μάλιστα και το θεανθρώπινον πρόσωπο του Χριστού, ξέρετε τι λέγεται? Ο Θεός να φυλάει. Δεν θέλω να πω κανένα παράδειγμα, γιατί δεν θέλω να πλήξω τα αυτιά σας, και γιατί πολλές φορές άμα ακούσουμε κάτι σαν βδέλα κολλάει. Ξέρετε, είναι κάτι φυτά, κάτι αγκαθιές είναι. Όταν μπούμε μέσα σε αυτά τα φυτά εκεί, περπατάμε, εμείς τα λέμε τσιμπούρια. Δεν είναι τσιμπούρια. Κολλάνε πάνω στο παντελόνι σου, στο φουστάνι σου, δεν ξέρω τι, και δεν μπορεί να τα βγάλεις. Έτσι κολλάνε αυτές οι ιδέες άμα ακούσουμε από ανθρώπους που βλάσφημα στρέφονται εναντίον του προσώπου του Ιησού Χριστού. Θέλετε ένα παράδειγμα? Όποιος διάβασε Φερρυππίν Καζαντζάκη, να του έχει κολλήσει σαν στρίδι στο μυαλό ό,τι έχει πει ο Καζαντζάκης εναντίον του Ιησού Χριστού. Να το. Βλέπετε πως κολλάνε αυτά? Και δυστυχώς ρυθμίζουν την παρακάτω ζωή μας. στη ζωή των μαθητών. Μεγαλώνουν και μένουν με ελλειπή ή και καθόλου ακόμη, αν το θέλετε, πίστη. Και βάζουν σαν να χάθηκαν οι λογοτέχνε της εποχής μας, της ιστορίας μας, της Ελλάδος, και βάζουν οι καθηγητές στα σχολιά οπωσδήποτε να γίνουν εργασίες επάνω στο γαζαντζάκι. Γιατί? Γιατί είναι της μόδας. Γιατί? Γιατί υπάρχει αθεία και απιστία. Όπως και εκείνον τον κάποιον άλλον, ας μην πω το όνομά του, και εκεί επιμένουν να κάνουν οι μαθητές εργασίες, φιλολογικές εργασίες. Αυτός ήταν ομοφιλόφιλος, γιατί είναι της μόδας η ομοφιλοφιλία. Λέει ο Κύριος ακόμα, ως αν σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει αυτό ή να κρεμαστεί μήλος ο νικός εις τον τράχυλον αυτού και καταποντιστεί εν το πελάγι της θαλάσσης. Όποιος λέει σκανδαλίσει έναν των μικρών τούτων, μικρών στην ηλικία αλλά και μικρών ανθρώπων, δηλαδή μικροί δεν έχουν πολύ γνώση, αφελείς άνθρωποι, απλοί άνθρωποι, αλίμονο του αν κανείς σκανδαλίσει έναν τέτοιον άνθρωπο ή ένα τέτοιο παιδί, τον συμφέρει να βάλει μιλόπετρα από αυτές που αλέθουν μιλόπετρες και να πάει να φουντάρει στα ανοιξά της θαλάσσης. Δηλαδή θα έχει λιγότερη αμαρτία εάν αυτοκτονήσει παρά να σκανδαλίσει. Το ίδιο ισχύει και για τους γονείς, αγαπητοί μου, που συκοφαντούν τον Χριστό και την Εκκλησία Του στα παιδιά τους και τα κάνουν διπλότερα γεέννης. Όταν οι γονείς εμποδίζουν ακόμη τα παιδιά τους να ζήσουν πνευματική ζωή, να πιστεύουν, συγγνώμη, να νηστεύουν, να εγκρατεύονται, να εκκλησιάζονται, τα αφήνουν και κοιμώνται την Κυριακή το πρωί. Λέει, το παιδάκι μας είναι κουρασμένο. Ναι, ήταν στο χωράφι και έσκαβε. Αλλά και τούτο, την Παρασκευή το μεσημέρι τελειώνουν τα παιδιά. Να κοιμηθεί την Κυριακή το πρωί γιατί είναι κουρασμένο? Όταν ακόμη οι γονείς συμβουλεύουν τα παιδιά τους στο κακό, στην ανεντιμότητα, στο τηλέφωνο πες ότι δεν είμαι εδώ και μαθαίνει το παιδί να λέει ψέματα, στην κλοπή, στην υποκρισία, ακόμη όταν η πολιτεία δίδει το κακό παράδειγμα σε θέματα εντιμότητος, ειλικρινίας, δικαιοσύνης και αρετής. Πάντως ο κόσμος είναι πηγή σκανδάλων. Λέει ο Κύριος, ουέ το κόσμο από των σκανδάλων, αλίμονο εις τον κόσμο εξαιτίας των σκανδάλων. Η μόδα, το κακό παράδειγμα, η κοσμική νοοτροπία, η αποστασία είναι σκάνδαλα να προχωρήσει κανείς στην πνευματική ζωή. Και η πλοκή και σύνθεση του κόσμου είναι τέτοια που, λέει πάλι ο Κύριος, ανένδεκτον εστί του μη ελθύν τα σκάνδαλα. Είναι αδύνατο να μην ελθούν τα σκάνδαλα. Ξαναλέγω γιατί. Διότι η πλοκή και η δομή του κόσμου είναι τέτοια που ο άλλος σκανδαλίζεται. Βγαίνει έξω, βλέπει μισόγυμνους ανθρώπους, μισόγυμνες γυναίκες, τούτα εκείνες συμπεριφορές περίεργες και περίεργες, και σκανδαλίζεται. Ανένδεκτον εστί. Είναι αδύνατον να αποφύγει κανείς τα σκάνδαλα του κόσμου τούτου. Πρέπει να γίνεται ισχυρός και να πει στο δρόμο τους, στο δρόμο μου. Τα ακούσατε? Αυτός βρίζει, πλασιμά, κινείται ανέντιμα. Στο δρόμο τους, να τους ελεήσει ο Θεός, στο δρόμο μου, να μην σκανδαλιστεί. Εν τούτης, θα πει ο Κύριος, ουέ διού έρχεται, το σκάνδαλο δηλαδή. Αλίμονος εκείνον που γίνεται αιτία να έλθει το σκάνδαλο. Ακόμη ο Κύριος ομιλεί, τώρα δεν έχω χρόνο να σας το ανέλυε αυτό, για την διδαχή Βαλαάμ. Είναι, αγαπητοί μου, στην Αποκάλυψη 2,14, ο οποίος λέει, ως ο οποίος εδίδαξε τον Βαλάκ, τον βασιλιά των Μωαβιτών, βαλήν σκάνδαλον ενώπιον των ιών Ισραήλ. Δηλαδή με άλλα λόγια, λέει, θες να νικήσεις τους Ισραηλίτες? Ήταν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Τρόμαξε ο Βαλάκ, ο βασιλιάς των Μωαβιτών. Σου λέει, θα με γλύψουν, θα με φάνε οι Ισραηλίτες, όπως το βόδι, λέει, βγάζει τη γλώσσα του και γλύφει και τρώει το χορτάρι στο λιβάδι. Έτσι, λέει, θα μας ξαφανίσουν. Θα σου πω, λέει, τι να κάνεις. Κάλεσέ τους να θυσιάσουν στους δικούς τους θεούς και να πέσουν στην πορνεία. Τότε ο Θεός, λέει, ο Θεός τους θα θυμώσει μαζί τους και θα τους τιμωρήσει και εσύ θα γλιτώσεις. Ακούτε συμβουλή? Και το λέγει αυτό ο Κύριος στην Αποκάλυψη, σας είπα, στο 2ο κεφάλαιο. Και η θέση των σκανδαλοποιών, εκείνοι που σκανδαλίζουν, ο Κύριος ανέφερε την παραβολή των ζυζανίων και βγάζει το εξής συμπέρασμα, χωρίς να αναλύσω. Αποστελεί ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και συλλέξους είναι εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους ποιούντας την ανομία και βαλούσιν αυτούς εις την κάμινον του πυρός. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Η αιωνία κόλασης. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει και λέγει, παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, αγαπητοί αδελφοί, σκοπίν να εξετάζετε τους τας δικοστασίας και τα σκάνδαλα ποιούντας, εκείνοι που κάνουν σκάνδαλα μέσα στην εκκλησία, και εκκλίνετε από αυτούς, αλλάξτε δρόμο. Η γάρτη ούτη το Κυρίο ημών Ιησού Χριστό ου δουλεύουσιν, αλλά τη εαυτόν κοιλία. Δεν διακονούν τον Κύριον και την εκκλησία του, αλλά την εαυτόν κοιλία, δηλαδή το πορτοφόλι τους, την τσέπη τους, τα συμφέροντά τους. Μακριά, αποκλίνεται. Και δια της χριστολογίας, το χρημείτα, με το να λένε ωραία λόγια, ξέρω εγώ, αυτή είναι η χριστολογία, και ευλογίας, να ευλογούν τάχα, εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων, εξαπατούν τις καρδιές των απλών ανθρώπων. Λοιπόν, μήπως εγώ, εσύ, αδερφέ, φτάνουμε να σκανδαλίζουμε? Είναι όμως και οι σκανδαλιζόμενοι. Πρέπει να πούμε πάνω σε αυτό ότι αυτοί δέχονται τον σκανδαλισμό. Το φαινόμενο, αγαπητοί, του σκανδαλισμού συμβαίνει σε αστήρικτες και ανώριμες πνευματικά ψυχές, όπως σας είπα, ή ψυχές που αγνοούν. Συνεπώς, το σκάνδαλο κυριότατα είναι μέσα τους. Το ακούσατε? Είναι μέσα τους. Υπάρχει δυνατότητα σκανδάλου από άγνοια. Να συμβεί ή από τα περιστατικά της στιγμής να είναι τέτοια. Συγκεκριμένα, λένε κάτι φορατζίδες εφοριακοί του ναού του Σολομώντος, μάζευαν φόρους. Καλώς έπρατα για τη συντήρηση του ναού. Πήγαν στον Απόστολο Πέτρο, του λένε εσύ και ο διδάσκαλος ο Ιησούς Χριστός δεν πληρώνεται φόρον? Ο Απόστολος Πέτρος πήγε στον Χριστόν και του λέει το και το, και ο Κύριος του λέει, ρίξε, προφανώς ήσανε πάνω στη λίμνη της Γαλιλαίας, ρίξε το αγκίστρι σου, το πρώτο ψάρι που θα πιάσεις σύρε το, άνοιξε το στόμα του και θα βρεις μέσα ένα στατήρα, δηλαδή 2 δίδραγμα, πλήρωσε για σένα και για μένα, για να, αν και δεν έχουμε υποχρέωση να πληρώσουμε φόρο στο ναό, τα παιδιά, λέει, του βασιλιά πληρώνουν φόρο, αλλά για, ακούστε, για να μην τους σκανδαλίσουμε. Έτσι πολλές φορές, αγαπητοί, φτάνουμε στο σημείο αυτό, να θυσιάσουμε και τα δικαιώματά μας και λοιπά και λοιπά, μόνο και μόνο να μην σκανδαλιστούμε. Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι σκανδαλίζονται με τις ενέργειες του Θεού. Κοίταξε, λέει, ο Θεός είναι άδικος. Δες πως ενεργεί. Πήρε τον άνθρωπο αυτό με το θάνατο, που είχε μεγάλη φαμιλιά και φτωχή, και δεν πήρε εκείνον τον όποιον ο οποίος, ξέρω εγώ, έχει και τόσα λεφτά και δεν έχει ανάγκες. αποδίδομαι, σκανδαλιζόμεθα ακόμη για τις ενέργειες του Θεού. Βέβαια πολλά θα είχα να σας πω αγαπητοί, αλλά ένα είναι: δεν πρέπει να είμαι ούτε σκανδαλίζοντες ούτε σκανδαλιζόμενοι. Το μη τιθένε πρόσκομα το αδελφό ή σκάνδαλον. Δεν θα σκανδαλίσουμε. Η θυσία των δικαιωμάτων μας και η αγάπη τα πετυχαίνει αυτά. Αν αγαπώ τον πλησίον μου. Κάποτε ο Άγιος Φλωρίνης, ας το πω, το θυμήθηκα, ήταν κατοχή και έκανε συσίτια. Αγόρασε λοιπόν λίγο χαλβά, αγόρασε με τα χρήματά του, και για να μην το κρατάει το έβαλε στο καρότσι των συσιτίων που μάζευαν τρόφιμα και τα λοιπά. Τώρα πώς θα το πάρει το χαλβά? Όλοι βλέπανε, θα λέγανε ότι πήρε χαλβά για λογαριασμό του, ενώ τον είχε πληρώσει. Το χαλβά τον άφησε μέσα στο καρότσι και δεν τον πήρε. Αυτό θα πει να θυσιάζω τα δικαιώματά μου. Πάντως δεν πρέπει να σκανδαλιζόμαστε, γιατί προδίδει μικροψυχία, άγνοια, απαιδευσία και ανελευθερία. Ακόμη, έναντι του Θεού. Θα πάρουμε το απόλυτα δεδομένο ότι ο Θεός είναι δίκαιος, αγαθός, σοφός, δυνατός. Και χωρίς να μπορούμε να εξηγούμε τις ενέργειές του μέσα στην ιστορία, ποτέ μη φτάνουμε να πούμε ο Θεός έτσι ή αλλιώτικα ενεργεί λανθασμένα. Ποτέ. Και με τον τρόπο αυτόν, αλήθεια, ποτέ δεν θα σκοντάψουμε. Αν είμαστε προσεκτικοί όσο είναι τούτο δυνατόν, και να μην σκανδαλίσουμε και να μην σκανδαλιζόμαστε. Αμήν.